Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությանը Արարատյան զանգվածում գտնվող շտաբում որևէ անօրինական գործողություն չի իրականացվել։ Ավականու ընտրություններից 2 օր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերքում է հանրապետականների կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին ելքդաշինքի հնչեցրած ահազանգը։ Ինչ ազդեցություն կունենա հանրապետական դաշնակցություն 3 կնքված կոալիցիոն համաձայնագիրը 2018 թվականի նախաշեմին իշխանության ներսում հնարավոր վերադասավորումների վրա, արդյոք դաշնակցության հետ կոալիցիա ձևավորելով Սերժ Սարգսյանը չի փորձում լուծել 2018-ի ապրիլից հետո իր ակտիվ քաղաքական դերակատարության հարցը, մեկնաբանում են երևանցի քաղաքագետները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ՀՀԿ Մինսկի խումբը չի հանձնվում և կայուն խաղաղության ուղիները փնտրում, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, ելույթ ունենալով հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով համաժողովին դեսպանն ընդգծել է, որ Մինսկի խումբը հիմնվում է 3 հիմնարար սկզբունքների վրա՝ ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համացանցում հրապարակել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Պավել Կլիմկինի և Սերգեյ Լավրովի հետ լուսանկարներ ու կոչ արել երկու երկրներին վերջ տալ հակամարտությանը և խաղաղություն հաստատել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ առանց վիզային ռեժիմ ստանալով Ուկրաինան վերջնականապես ապահարզան ձևակերպեց Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության խորհուրդը, հիշեցնենք, երեք հաստատեց Ուկրաինայի համար առանց վիզային ռեժիմը։ Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զեյբերտը հայտարարել է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելը 27-ի օրը Բերլինում կհյուրընկալի Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնին, սա կլինի Ելիսեան պալատին նոր ղեկավարի առաջին պաշտոնական այցը։ Մակրոնը Ֆրանսիայի նախագահի լիազորությունները պաշտոնապես կստանձնի մայիսի 14-ին։ Այսօր առավոտյան պայթյուն է տեղի ունեցել Հռոմի կենտրոնում իտալական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, միջադեպի հետևանքով զոհեր ու տուժածներ չկան առայժմ, սակայն հայտնի չէ, թե ով և ինչպես է գործի դրել ինքնաշեմ պայթուցիկ սարքը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վստահություն է հայտնել, թե Միացյալ Նահանգներ սպասվող իր առաջիկա այցը նոր սկիզբ կդնի երկու երկրների հարաբերություններում։ Թուրքիան զայրացած է սիրիացի քրդերին զինելու Միացյալ Նահանգների մտադրությամբ։ Էրդողանը հույս է հայտնել, թե նախագահ Թրամփի հետ բանակցությունները, որոնք նախատեսված են մայիսի 16-ից 17-ը, շրջադարձային կդառնան Վաշինգտոնի որոշման համար։ Միացյալ Նահանգները Չինաստանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել բնական գազի մսամթերքի բիոտեխնոլոգիական նյութերի մուտքը չինական շուկա դյուրացնելու շուրջ, այս մասին հայտարարել է նախագահ Թրամփի աշխատակազմը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է 2 օր, այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է, քարոզարշավի ավարտից մոտ 24 ժամ առաջ 3:30-ին Երևանյան ընտրություններին մասնակցող 3 ուժերից մեկը ելքդաշինքը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ հանրապետական կուսակցության Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող շտաբերից մեկում ընտրակաշարք են բաժանում, նաև քվեաթերթիկներ են առկա, թեև դրանց տրամադրումը պետք է մեկնարկեր ընտրություններից 1 օր առաջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն արդեն իսկ անդրադարձել է ելքի կողմից հնչեցվող մեղադրանքին, քվեարկության մեկնարկից 2 օր առաջ ծագած աղմուկալի այս պատմության մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի շտաբում բաժանվել է ոչ թե իրական քվեաթերթիկ, այլ քվեաթերթիկի քարոզչական նմուշ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, անդրադառնալով այն պնդումներին, որ 3 Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկում քվեաթերթիկ է բաժանվել։ Մուկուչյանի փոխանցմամբ իրական քվեաթերթիկները տարածքային հանձնաժողովներում են, դրանք դեռևս տեղամասային հանձնաժողովներին և ընդհանրապես որևէ մեկին չեն հատկացվել։
Որևէ որևէ կապ չունեն այն քվեաթերթիկների հետ, որոնք քվեարկության օրը տրամադրվելու են քաղաքացիներին, դա քարոշչական բնույթ կրող նյութ է, որի վրա արկա է նմուշ ձևակերպումը, տպականակ է գրված և դա սուղ ծառայել է որպես քարոշչական բնույթի նյութ, որպեսզի դրանով պարզաբանվի ընտրողների հետ հանդիպումների ժամանակ, թե ինչպես պետք է իրականացվի քվեարկությունը։ Մեզ տրված պարզաբանումը եղել է այդպիսի։
Ով է դման պարզաբանում տվել, շտաբը Տարոն Մարգարյան։
Պարզաբանում փորձել ենք հասկանանք այն շտաբից, որտեղից ոչ տեղեկատվությունը ստացվել էր։
Կարելի է վերցնել նմուշը այդպես տպագրել որպես քարոշչական նյութ։
Որևէ սահմանափակում առկա չէ։
Իսկ իրենք որտեղից են վերցրել արդեն այդ ձևը, որից էլ որ պատճենել են։
Կարելի էր վերցնել և հնկայքից։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ հնարավոր էր իրական քվեաթերթիկ հայտնվեր։
Միանշանակ այո։
Դուք նաև բացառում եք, որ այդ քարոշչական նյութ ծառայող քվեաթերթիկները կարող են
քվեախոց
դնեն ծրարի մեջ,
ոչ, որովհետև եթե դրանց վրա նշված է արդեն նմուշ բառը, բնական է նման քվեաթերթիկներ դուրս գալու պարագայում դրանք միանշանակ համարվում են չսահմանված նմուշ։
Դուք տեսել եք գրված է վրան նմուշ, պարոն Մկուչյան։
Այն օրինակը, որը որ մեզ ուղարկվեց, դիտարկեցինք, թերևս նա ինչ որ ես ներկայացրեցի։
Մինչդեռ հայկական ժամանակի լրագրող Աննա Զախարյանը նշում է, երբ մուտք է գործել Մալացիա Սեբաստիա համայնքում գտնվող Տարոն Մարգարյանի շտաբ, ականատես է եղել հետևյալ պատկերին.
Տեսած, որ պարտիկ քաղաքացիները դուրս են գալիս քվեաթերթիկ ձեռքերը, քվեարկած երրորդ համարի օպտին, ինչ որ քվեաթերթիկի 1/3 չափով ինչ որ կտրոն, որը չհասցրեցի հասկանալ թե ինչ է, ու նաև գումար, այդ երեքը միասին դուրս էին գալիս ու տեղավորում գումարը գրպանում, փուխտը ծալում էին։
Որքան գումար էր քեզ համար տեսանելի էր այդ պահին գումարը։
Կոնկրետ 20,000 դրամ ես ֆիքսել եմ ու շատ լավ հիշում եմ։
Աննա Զախարյանը պատմում է, որ շտաբում այդ պահին մոտ 3 տասնյակ մարդ կար, նրանց անունները հերթով կարդում էին, նրանք էլ մոտենում էին։ Հետո գումարը և թղթերը ձեռքին դուրս գալիս շտաբից, իրեն պարզաբանել են, թե աշխատավարձ են ստանում։
Քվեաթերթիկները ինչ էին վերցնում այդ դեպքում կամ այդ թղթերը։
Ասում էին քվեաթերթիկ չի եղել, ինձ դեղին բուկլետը ցույց տվեցին Տարոն Մարգարյանի, ասում էին սա է, տես, սա քվեաթերթիկ չի,
ես քվեաթերթիկ ամեն դեպքում պահել են, ցույց չեն տվել։
Ինքը չեն տվել, ես ասացի, որ դա բնականաբար քվեաթերթիկն ու բուկլետը տարբերում են իրար։
Այսինքն եթե դա քարոշչական նյութ լիներ, նրանք դժվար թե դա պահեին։
Հայկական ժամանակի լրագրողի փոխանցմամբ այդ ամենը տեսագրելուց հետո իրեն է մոտեցել ինչ-որ անձ, վերցրել հեռախոսը և տարել շտաբ, ջնջելով բոլոր համարները, զանգերը, հաղորդագրությունները։ Աննա Զախարյանը հիշում է, երբ փորձել է մտնել շտաբ, հեռախոսը վերցնելու նպատակով բավական ուշագրավ տեսարանի է ականատես եղել։
Սկզբից նկարահանումների ժամանակ չէի տեսել գումարը սեղանին դրված, չէի տեսել թե գումարը որտեղից է տրվում, միայն տեսնում էի, որ գումարը ձեռքերին դուրս են գալիս, բայց երբ որ հեռախոսի հետևից վերադարձա շտապ, տեսա, որ սեղանի վրա դրամների դրցակներ են դրված, սեղանի շուրջը մարդիկ են նստած
շտաբում։
Հա, ու բայց արագ հավաքեցին
այդ գումարները, շատ էին գումարները։
Հա,
թեման շարունակելով նշեմ, որ Տիգրան Մուկուչյանի պարզաբանումները ելքի ներկայացուցիչներին ակնհայտորեն չեն բավարարել, այսօր կեսօրին քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները դիմեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պանջելով, որպեսզի անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձությունները իշխող կուսակցության համար հստակ իրավական հետևանքներ ունենան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ծավալված քննարկումներին ներկա էր Տաթև Դանիելյանը։
Ելքդաշինքը երկու դիմում ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Առաջինով դաշինքը պահանջում է, որպիսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դատարան դիմի Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին հանրապետական կուսակցության գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով։ Դիմումը հիմնվում է 3 հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրողի արձանագրածի վրա, ըստ որի հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի շտաբում ենթադրաբար ընտրակաշարք է բաժանվում և կան քվեաթերթիկ հիշեցնող դրցակներ։
Այս փաստը նաև փոխկապակցված է, շահկապված է խորհրդանական ընտրություններում կաշարքի վերաբերյալ լայնորեն շրջանառվող այդ համոզմունքի հետ։ Հայաստանում նախորդող համապետական ընտրությունների ժամանակ նմանատիպ դեպքեր բազմաթիվ են եղել, ժողովրդի մոտ այդ համոզմունքը կա, նաև դիտորդական առաքելությունների զեկույցներում կան, որ շրջանառվել են նաև քվեաթերթիկներ ընտրական հանձնաժողովներից, տեղամասային հանձնաժողովներից դուրս, նաև բաժանվել են դրակաշարք։
Երկրորդ դիմումում ելքդաշինքը պահանջում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմել ոստիկանություն, որպիսի հնարավոր խախտումները բացառելու համար հերթապահություն սահմանվի հանրապետականի նախընտրական շտաբերում։ Ելքդաշինքը դիմումում պահանջում է նաև հաշվարկի ժամանակ անվավեր ճանաչել բոլոր այն քվեաթերթիկները, որոնց վրա լինեն գունավոր գրիչներով նշումներ կամ ծրարներում այլ առարկաներ, օրինակ թղթի, կտորներ հայտնաբերվեն։
Մեր երրորդ պահանջը կայանում է նաև, որպիսի վաղը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, երբ որ կստանան քվեաթերթիկները, վիճակահանության որոշեն 3 հանձնաժողովի անդամներին եւ իրենց անհատական կնիքներով կնքեն տվյալ տեղամասի քվեաթերթիկները, այսինքն որպիսի դրսից եկած քվեաթերթիկները նախապես շրջանառության մեջ գտնվող եւ այդ օրը տեղամասում հատկացվածները տարբերակվեն։
Ելքդաշինքն առաջարկեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին առաջին դիմումը քննարկելու համար նիստ գումարել հնարավորինս սեղմ ժամկետում, որպիսի դիմումի մերժման դեպքում հնարավորություն ունենան որոշումը բողոքարկել վարչական դատարանում։
Վարչական դատարանը այդպիսի հնարք բանեցրել է խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, երբ մենք դիմեցինք հանրապետական հուսալության գրանցումը ռեկուրսա ճանաչելու պահանջով, հաշվելով որ ժամանակը ավարտված է, մեր դիմումի պահանջը ըստ էության քննության առարկա չդարձավ։ Ուստի նաև այդ հանգամանքն ենք վկայակոչել, այդ փաստերն ենք վկայակոչել մեր դիմումի մեջ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին պահանջել ենք, որպեսզի երաշխավոր եւ ապահովի մեր դատանի մատչելիության իրավունքը եւ մեզ վերջնական որոշում տա մեր դիմումի կապակցությամբ ոչ ուշ քան 15:00, որպեսզի մենք հասցնենք նաև դրա դեմ ներկայացնել հայց դատարան։
Ավելի ուշ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ դիմումները քննարկելու համար նիստը կգումարվի ժամը 20-ին։ Ելքդաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանն ազատության հետ զրույցում նշեց.
Այսինքն փաստացի իրենք փորձում են կրկնել այն նույն երևույթը, որը տեղի ունեցավ ազգային ժողովի ժամանակ, երբ որ իրենք շատ ուշ նիստ արեցին եւ մենք իրենց որոշումը, մերժումը, որը որ անհիմն էր, բողոքարկեցին վարչական դատարան եւ վարչական դատարանը ժամանակի սկսության պատճառաբանությամբ ուղղակի հրաժարվեց դիմումը, այսինքն սկսեց դիմումի քննարկումը, հետո կարճեց դիմումի քննարկումը, որ փաստելով որ այլևս ժամանակ չի մնացել որոշում կայացնելու համար։ Բայց քանի որ տվյալ դեպքում մենք իրենց գործողությունը անգործություն ենք դիտարկում, մենք պատրաստվում ենք առաջիկա երևի 1-2 ժամ ընթացքում մենք ուղղակի դիմենք միանգամից վարչական դատարան, որովհետև տվյալ դեպքում մեկ ինչպես այո։
Երեք խորհրդանական ընտրություններից ավելի քան 1 ամիս անց վերջապես հստակեցվեց ուժերի այն դասավորությունը, որն առկա է լինելու իշխանության ներսում Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների վերջին 11 ամիսներին։ Չնայած այն իրողությանը, որ հանրապետականը 6-րդ գումարման խորհրդանում տիրապետում է մանդատների կեսից ավելին, այնուհանդերձ իշխող կուսակցությունը որոշեց քաղաքական կոալիցիա կազմել հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ 2018-ի ապրիլին պաշտոնից հեռացող Սերժ Սարգսյանն այսպիսով ամրապնդում է իր դիրքերը, հետագայում ևս քաղաքական դաշտում որոշիչ դերակատարություն ապահովելու համար, արդյոք Երևանյան լրատվամիջոցներից մեկի դիպուկ բնորոշմամբ մեկնարկել է ճակատամարտը վարչապետի պաշտոնի համար։ Այս թեմաների շուրջ երևանցի քաղաքագետների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
ՀՀԿ-ՀՅԴ կոալիցիայով Սերժ Սարգսյանը լուծում է 2018-ից հետո էլ իշխանության մնալու խնդիրը, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Սարգսյանն ըստ վերլուծաբանի չի հրաժարվել իր պաշտոնավարման ավարտից հետո վարչապետ դառնալու մտքից։
Հանրապետականն ինքը ամենևին միատար չէ եւ Սերժ Սարգսյանին խորհրդարանում բացի ֆորմալ մեծամասնությունից անհրաժեշտ է նաեւ դեֆակտո ավելի լայն մեծամասնություն 2018-ի վարչապետի խնդիրը լուծելու համար եւ ընդհանրապես նախագահի պաշտոնից հետո իր կարգավիճակի եւ իշխանության խնդիրը լուծելու համար։ Եվ կոալիցիայի բուն իմաստը ոչ միայն դա է, բայց բուն իմաստը հենց դա է, այսինքն ունենալ դաշնակցության աջակցություն այս հարցում, ստվերային, այսպես ասեմ, ոչ ֆորմալ մեծամասնություն ձևավորելու առումով։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հենց կոալիցիոն հուշագրի ստորագրման նախորդին հայտարարեց. ինքը կցանկանա 2018-ից հետո էլ մնալ վարչապետ եւ ղեկավարել երկիրը։ Հանրապետականը սակայն այս հայտարարությունից հետո էլ չշտապեց հստակեցնել 2018-ից հետո վարչապետի իր թեկնածուն արդյոք Կարապետյանն է լինելու։ Լինելով ՀՀԿ նախագահի առաջին տեղակալ, Կարապետյանը չստորագրեց նաեւ կոալիցիոն հուշագիրը։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, այս կոալիցիան Կարապետյանի սրտով չէ։
Կոալիցիայի շահառուների շարքում Կարեն Կարապետյանը եթե կա, ապա ամենավերջին շարքերում է։ Այստեղ Կարեն Կարապետյանի որոշակի դժգոհությունը նաև ակնառու է նույնիսկ կոալիցիայի կազմելուց առաջ արված մի շարք հայտարարություններում, մասնավորապես գրեթե Շեմին լույս տեսավ, այսինքն հրապարակվեց հարցազրույց ավստրիական ռադիոյին, որտեղ նա հայտնում էր վարչապետ մնալու պատրաստակամությունը, եւ շատ ուշագրավ նաեւ մեկ այլ ավելի հետաքրքիր բան էր ասում, որ պետք է առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում փոխվի քաղաքական որոշումների կայացման ընթացակարգը, էլիտայի դերը փոխվի եւ այլն։ Սա փաստացի անհամաձայնությունն էր հենց այն պրոցեսին, որտեղի ունենում եւ արձանագրվում է կոալիցիայի տեսքով։
Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ճակատագիրն ու Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնություններն այն հիմնական թեմաները, որ այսօր քննարկում են Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը բոլոր կողմերից թուլացնում է Կարեն Կարապետյանին, որովհետև դիտարկում է նաև նրա թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում 2018-ի ապրիլից հետո։ Ի վերջո, տարբերակները մեծ հաշվով ընդամենը երկուսն են. Սերժ Սարգսյանը կամ ինքն է ուզում վարչապետ դառնալ 2018-ին, կամ մտադիր է ինչ-որ մեկին վարչապետ դարձնել այնպես, որ ինքը երկիրը ղեկավարի իշխող կուսակցության ղեկավարի դիրքերից։ Ընդ որում հասկանալի է, որ եթե ի վերջո ընտրի երկրորդ տարբերակը, այդ ինչ-որ մեկը պիտի հենց Կարեն Կարապետյանի նման թույլ ֆիգուր լինի, այսինքն սեփական քաղաքական թիմ չունենա, թշնամական հարաբերությունների մեջ լինի քրեա օլիգարխիկ համակարգի հետ, հասարակության կողմից ընկալվի որպես դրսի մարդ եւ այլն։ Պարզ ասած, Կարեն Կարապետյանին թուլացնելով Սերժ Սարգսյանը իր համար հարմար վարչապետացու է նախապատրաստում։ Ժամանակը գրում եմ, 3 հանրապետականը և դաշնակցությունը ստորագրեցին կոալիցիոն համաձայնագիր։ Ֆորմալ առումով կոալիցիայի կողմերն են ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն, բայց կոալիցիայի գլխավոր սուբյեկտը հենց Սերժ Սարգսյանն է, որը 1 տարի հետո այս համաձայնության շնորհիվ նախագահական պալատից տեղափոխվելու է վարչապետի պաշտոնին։ Ենթադրաբար ազգային համաձայնության ցեղակրոնը հեղափոխական պաթոսով գաղափարը քաղաքական մի միջավայրում, որտեղ ռացիոնալն ու քաղաքականը պարտվում են միասնության պատրանքին և ֆսևդո-ազգայնականությանը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վաղը քարոշչության վերջին օրն է, քաղաքական ուժերը վերջին անգամ իրենց բոցաշունչ ճարերը կարտասանեն, հմուտ հռետորները իրենց բաժին լաչառությունը կանեն։ Եվ վերջ։ Վերջ ոչ միայն Երևանի ավականու ընտրաշավին, այլև ընդհանրապես բոլոր տեսակի ընտրաշավներին։ Խորհրդարանում իհարկե նույնպես ճարեր են արտասանվելու, բայց ոչ այդքան հաճախ ու ոչ այդքան անպագորգոր։ Ազգային ժողովը ընտրաշավ չէ, այստեղ ամեն օր կոկորդ պատրելու առիթ չկա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին խոսենք։ Վաշինգտոնի ամենահեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկում, Ատլանտյան խորհրդում, ամերիկացի առաջատար փորձագետներ նորերս քննարկում էին հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ստեղծված վիճակը։ Այս բանավեճին մասնակցել է նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, որ նորերս մեկ անգամ եւս անդրադարձել էր Ղարաբաղյան խնդրումը իր միջտորթական առաքելության։ Ամերիկայի ձայնին թված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահը պնդում էր, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամենաբարձ շրջանում անգամ Մոսկվան և Վաշինգտոնը շարունակում էին համագործակցել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը հասնելու նպատակով։ Վաշինգտոնում կայացած քննարկման մանրամասները ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
ՀՀԿ Մինսկի խումբը կոչ է անում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին հանդիպել, և որքան շուտ, այնքան լավ, նախորդին Վաշինգտոնում Ատլանտիկ Քոնսուլ վերլուծական կենտրոնում հայտարարել է խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը հայ-ադրբեջանական հակամարտության միջազգային քաղաքականությունը համաժողովի ժամանակ։
Կրկին եկել է ժամանակը, որ կողմերը քաղաքական անկեղծ հանձնարարություն ստանձնեն և պատրաստեն իրենց ժողովուրդներին խաղաղության, հիմնվելով մինչ օրս կատարված աշխատանքի վրա։ Իրատեսական չէ եզրակացնել, թե հազվադեպ հանդիպումները բավարար են տևական խաղաղության ասնելու համար։ Երբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում են, բովանդակային երկխոսություն են ունենում, անդրադառնալով լուծման կարիք ունեցող առանցքային հարցերի, մենք կուզենայինք, որ նախագահները կրկին դեմարդեմ հանդիպեին և որքան շուտ, այնքան լավ։
And the sooner the better.
Վերստին ընդգծելով, որ համանախագահները պատրաստ են ցանկացած ժամանակ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև այդ հանդիպումը կազմակերպել, ամերիկացի միջնորդը միաժամանակ նախագահների առջև որոշակի պահանջներ է դրել, ակնարկելով, որ դրանց կատարումից հետո իրենք պատրաստ են գործնական նոր առաջարկներ ներկայացնել.
When such top-level negotiations commence,
Երբ բանակցություններում նման բարձր մակարդակով հանդիպում կայանա, կողմերը պետք է ոչ միայն վերահաստատեն իրենց հավատարմությունը հրադադարի պահպանմանը, այլև նշեն, ինչպես են իրենք կյանքի կոչելու վստահության ամրապնդման խիստ անհրաժեշտ միջոցառումները, որոնց շուրջ համաձայնություն էր ձեռք բերվել անցած տարի Վիեննայում, ապա Սանկտ-Պետերբուրգում. Երբ հասնենք այդ բանակցություններին, մենք կարող ենք արդեն գործնական հարցերի շատ ավելի ընդարձակ ցանկ դնել սեղանին, որոնք սկսեն օգուտներ բերել միանգամից երկու կողմին էլ։ Սրանք ներառում են տնտեսական ու առևտրային նախաձեռնություններ, տարածաշրջանային էներգետիկ և տրանսպորտային կապերը զարգացնելու ու վերականգնելու, զբոսաշրջությունն ու ժողովուրդների միջև հանդիպումները խթանելու ուղղությամբ։
Ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ քառոր դար շարունակվող բանակցությունների արդյունքում մշակվել են սկզբունքներ, ընկալումներ ու փաստաթղթեր, որոնք հիմնված են ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չգործադրման, տարածքային ամբողջականության ու ժողովուրդների ինքնորոշման վրա։ Խնդիրն է օգնել կողմերին քաղաքական կամ գտնել և անել վերջին նշանակալից քայլը դեպի առաջ, հաղթահարելով դեռևս առկա տարաձայնությունները, հայտարարել Ռիչարդ Հոգլանդը, փաստելով, որ այդ ուղղությամբ դրական տեղաշարժեր առայժմ չկան։
Progress, of course, depends on the good faith and political will.
Առաջընթացը անշուշտ կախված է կողմերի քաղաքական կամքից ու անկեղծությունից, որոնք առայժմ բացակայում են, սակայն մենք չենք ընկրկում և կողմերն էլ չեն ազնվում։ Յուրաքանչյուրը շարունակում է փնտրել դեպի տևական խաղաղություն տանող ճանապարհ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել հնարավոր ամեն ինչով, բայց անշուշտ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներն ու կառավարություններն են, որ պետք է իսկապես հստակ քայլեր ձեռնարկեն, որոնք անհրաժեշտ են տևական խաղաղության համար։ Նրանք պետք է դիտարկեն նաև քայլեր անգամ միակողմանի, որոնք ցույց կդնեն նրանց հաստատուն հանձնառությունը առաջընթացի հասնելու, լարվածությունը կրճատելու և բանակցությունների համար մտնոլորտը բարելավելու գործում։
Ռիչարդ Հոգլանդը նաև նշել է, որ միջնորդները ծրագրում են մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ հունիս-հուլիս ամիսներին կրկին այցելել տարածաշրջան։
Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակներում ծավալված ամենաակտիվ քննարկումներն արդեն վերջին օրն է, ինչ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմի անսպասելի պաշտոնանկության շուրջ են։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչների համոզմամբ նախագահ Թրամփն այս քայլին դիմեց։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հետաքննություններից մեկը խափանելու նպատակով, խոսքը Ռուսաստանի կողմից ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու, Մոսկվայի և Թրամփի շրջապատի միջև առկա կապերի մասին հասինտակությունների հետաքննության մասին է, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Վաշինգտոնում կադրային բոլոր սկանդալների հիմքում ռուսների և Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի ենթադրյալ շփումների գործոնն է։ Պաշտոնանկարված հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Քոմին ասել է, որ նախագահին է վերապահված որևէ մեկին աշխատանքից ազատելու կամ նշանակելու իրավունքը։ Գործակալության աշխատակազմին հասցեագրված հրաժեշտի ուղերձում Ջեյմս Քոմին գործընկերներին հորդորել է շարունակել աշխատանքը, հավատարիմ մնալով ժողովրդին և սահմանադրությունը պաշտպանելու առաքելությանը։ Դեմոկրատական կոնգրեսականների մեծ մասը, ինչպես նաև մի խումբ հանրապետականներ, ենթադրում են, որ Թրամփը պաշտոնից ազատել է Քոմին ռուսական կապերի հետաքննությունը խոչընդոտելու համար, քանի որ այն հենց հետաքննությունների դաշնային գործակալության վարույթում էր։ Թրամփը պնդում է, որ ինքը անձամբ չի գտնվում հետաքննության տակ, այդ մասին նա ասել է 3 NBC-ի թղթակցին։
I actually asked him, yes. I said, if it's possible, would you let me know, am I under investigation? He said, you are not under investigation.
Այո, ես նույնիսկ հարցրել եմ Քոմին, հնարավոր է ինձ տեղեկացնեք, արդյոք ես հետաքննության տակ եմ, և նա ասել է, դուք հետաքննության տակ չեք։ Ապա նախագահը պարզաբանել է, որ նկատի ունի իր անձը, խոսքը ընտրարշավի կամ որևէ այլ բանի մասին չէ, ինքն անձամբ հետաքննության տակ չէ։
I know that I'm not under investigation, me personally. I'm not talking about campaigns, I'm not talking about anything else. I'm not under investigation.
Դոնալդ Թրամփի հավաստիացմամբ ինքը Ջեյմս Քոմին աշխատանքից ազատել է հաշվի առնելով արդարադատության փոխ նախարար Ռոդ Ռոզենշտայնի կարծիքը.
He made a recommendation. He's highly respected, very good guy, very smart guy. The Democrats like him, the Republicans like him.
Նա է խորհուրդ տվել, նա մեծ հարգանք վայելող մարդ է, շատ լավ խելացի մարդ, նրան եւ դեմոկրատականները եւ հանրապետականներն են հարգում։ Նա է խորհուրդ տվել, բայց անկախ դրանից ես արդեն պատրաստվում էի պաշտոնան կանել Կոմիին։
But regardless of recommendation, I was going to fire Comey.
Միջդեռ հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենի պաշտոնակատար Էնդրյու Մքաբը սենատում հավաստիացրել է, որ նախընտրական ժամանակաշրջանում Թրամփի թիմի եւ ռուսների կապի քննությունը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ անպայման կշարունակվի։ Այստեղ կա որոշակի հակասություն, քանի որ Մքաբի նշանակման նախորդին Սպիտակտան մամլոխոսնակ Սարա Սանդերսը նկատել է տվել, թե այդ հետաքննությունը հրատապ եւ էական խնդիր չէ։ Մքաբը դրան հակասող իր տեսակետը հայտնել է սենատի հետախուզության կոմիտեում իր թեկնածությունը հաստատելու լսումների ընթացքում։
To be a highly significant investigation.
So you would not characterize it as one of the smallest things you're engaged in.
I would not.
Ոստի դուք այս գործը չեք բնութագրի որպես աննշան խնդիր։ Ոչ, արձագանքել է հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենի պաշտոնակատարը։
Մի քանի օրից մայիսի 16-ին Վաշինգտոն կժամանի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է պաշտոնական Վաշինգտոնի օրերս կայացրած որոշումը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները սպառազինություն են տրամադրելու Սիրիայում կռվող քրդական ուժերին։ Անկարան արդեն իսկ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի այս դիրք որոշումը հակասում է Թուրքիայի ազգային շահերին, քանի որ սիրիացի քրդերին ներկայացնող ուժերին Էրդողանի վարչակազմահաբեկիչները համարում։ Նշեմ, որ Միացյալ Նահանգ մեկնելուց առաջ Էրդողանը ժամանել է Չինաստան, որտեղ ևս քննարկումներ է անցկացնելու նվիրված Սիրիայում ստեղծված կացությանը, լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Չինաստանի ճանապարհին է։ 13 ժամյա թռիչք կատարելով նա ժամանում է Պեկին մասնակցելու Մետաքսե ճանապարհ կոչվող համաժողովին։ Գալիք հանգստյան օրերին կայանալիք այս համաժողովի նպատակն է զարգացնելու արևմուտք արևելք առևտրային էներգետիկ տրանսպորտային կապերը։ Համաժողովին մասնակցում են տասնյակ երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի համաշխարհային բանկի ղեկավարները։ Թուրքական լրատվամիջոցները Էրդողանի նախատեսված հանդիպումներից ելույթներից առանձնացնում են Պեկինում կայանալիք Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Նշվում է, որ նման ձևաչափով հանդիպում առաջին անգամ է անցկացվելու։ Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինփինը և Ռեջեփ Էրդողանը քննարկելու են նաև Սիրիայի ներկայիս իրավիճակը։ Չինաստանից Էրդողանը մեկնելու է Վաշինգտոն, որտեղ մայիսի 16-ին նախատեսված է նրա հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սա կլինի նրանց դեմարդեմ առաջին հանդիպումը Թրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Այս այցելություններից առաջ Թուրքիայի նախագահը այսօր մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով նաև Սիրիայի իրավիճակին և քննադատելով քրդական ջոկատներին զինելու Միացյալ Նահանգների որոշումը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ Էրդողանը այսօր ասել է, թե Սիրիայի հաբեկչական կազմակերպությունները տարածաշրջանում սպառնալիք են ոչ թե Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի, այլ միայն Թուրքիայի համար։ Նա ասել է, թե կարծում է Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո Միացյալ Նահանգները դեռ գտնվում է անցումային շրջանում և Վաշինգտոնին կոչ է արել երկկողմ հարաբերություններում ավելի զգույշ լինել։ Նա հայտարարել է, որ քրդական ջոկատներին զինելու Վաշինգտոնի որոշումը վնաս է հասցնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Էրդողանն ասել է, թե մայիսի 16-ին Դոնալդ Թրամփի հետ կայանալիք հանդիպմանը նրան հորդորելու է չեղյալ համարել Սիրիայի քրդական ջոկատներին զենք տրամադրելու որոշումը։ Էրդողանը նաև բարձրացնելու է ԱՄՆ-ին բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու հարցը, Անկարան պնդում է, որ նա է կանգնած Թուրքիայում ձախողված զինվորական հեղաշրջման փորձի ետևում։
Türkiye-Amerikan ilişkilerinde aslında yeni bir milat olarak görüyorum.
Էրդողանը այսօրվա ասուլիսում համոզմունք է հայտնել, որ իր այցելությունը Վաշինգտոն կդառնա թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների անկյունաքարը։ Նախորդին քրդական ջոկատներին զինելու հետ կապված Անկարայի մտահոգությունները փորձել է ցրել Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը։ Լոնդոնում նա հանդիպել է ԱՄՆ-ի եվրոպական մի շարք գործընկեր երկրների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդրեմին։ Պենտագոնի ղեկավարը երեկ կայացած այդ հանդիպանը վերահաստատել է Թուրքիային պաշտպանելու ԱՄՆ-ի հավատարմությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։